Încerc să-mi strâng gândurile în legătură cu ocazia asta minunată pe care o avem. Să poți să te bucuri de fratele și de sora ta, că vrei să te bucuri. Apoi să te poți bucura de cuvântul lui Dumnezeu, că ți se spune. Evident, ai putut să-l studiezi în fiecare zi. În fiecare zi i-ai întors paginile într-o parte și într-alta. Dar să vii să ți se vestească, nu numai ție, ci la tot poporul lui Dumnezeu, să ți se vestească cuvântul, pentru ca să poți să știi că e un popor al lui Dumnezeu. Sub același cuvânt, sub aceeași poruncă, sub aceeași ocazie. Uneori înțelegem, alteori nu. Uneori ne bucurăm, alteori uităm. Doamne, îți mulțumim pentru că suntem împreună. Îți mulțumim pentru că ne dai ocazie de felul ăsta cum niciodată oamenii fără Dumnezeu nu pot să le aibă. Îți mulțumim pentru că pui gândul tău cel bun alături de gândurile noastre și ne faci din viață o bucurie. Și îți mulțumim pentru că sabatul lucrează la această bucurie. Bun venit tuturor! Bun venit tuturor celor ce ne urmăresc de la distanță și au și ei aceeași experiență ca și experiența pe care o avem noi. Bun venit oaspeților! Care au ales să fie cu noi în dimineața aceasta, în experiența aceasta pe care această biserică o construiește de fiecare dată. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acum, haideți să vedem cum ne-ar vorbi Dumnezeu azi. În Evanghelia după Marcu, capitolul 6, găsesc următorul lucru. Versetul 30. Apostolii s-au adunat la Domnul Iisus, i-au povestit tot ceea ce făcuseră și învățaseră atunci când fuseseră ei în misiunea de evangelizare a lor. Iisus le-a zis, veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau, se duceau și n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat dar cu corabia să se ducă într-un loc pustiu. Oamenii i-au văzut plecând, i-au cunoscut, au alergat pe jos din toate cetățile, au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei ca să fie singuri. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să-i învețe multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșite, ucenicii s-au apropiat de el și au zis, locul este pustiu, se înserează. Dă-le drumul să se ducă în cătunele, satele de prin prejur, să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Și Mântuitorul face aici o întoarcere bruscă spre ucenici. Până acum bănuiesc că stătea cu fața spre mulțimi și ucenicii îi explica, uite cât sunt, nu putem să le dăm să mănânce. Hai să le dăm drumul mai repede ca să aibă timp. Și dintr-o dată îl văd pe Domnul Iisus Hristos că se întoarce de la mulțimi spre ei și le spune, ia, dați-le voi să mănânce. Cam așa se întâmpla în grupul celor 12. Ucenicii întreabă, să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Câți bani avea grupa respectivă ca fond și ca buget? 200 de lei. Să dăm toți banii, le dăm, nicio problemă, dar le ajunge? El i-a întrebat, câte pâini aveți? Duceți-vă și vedeți. S-au dus de, au întrebat, au văzut. Și au venit cu raportul. 5 pâini, 2 pești. Rezultatul, condamnați la foame. N-ai nicio șansă cu 5 pâini și 2 pești să faci nimic. Pâinile nu erau mari, erau pituțe. Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți, cete, cete, pe iarbă verde, au șezut jos, încetă, de câte 100, de câte 50, au luat cele 5 pâini și 2 pești și au ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea, ca și noi astăzi. Vă rog să vă gândiți, opriți-vă puțin. De fiecare dată când dumneavoastră vă rugați la masă, ce faceți? Rostiți binecuvântarea. Acolo, sub puterea rugăciunii rostită la capul mesei, se înmulțește pâine, se curăță mâncare, se fac minuni. E corect? E vremea să ne reconsiderăm rugăciunea aceea scurtă și uneori banală pe care rostim toți. Care rugăciune o rostim numai pentru ca să putem începe să mâncăm? E ca așa un prag. E ca un prag peste care trebuie să sărim obligatoriu ca să putem începe masa. Dar nu e pragul peste care sărim. Este binecuvântarea pe care o rostim pentru ca să aibă loc minuni acolo. Apoi, afrând pâinile, le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei doi pești i-a împărțit la toți. Și cartea Hristos Lumina Lumii spune că în timp ce Domnul Iisus Hristos a împărțit pâinea celor 12 ucenici, mai departe pâinea s-a înmulțit în mâinile cui? În mâinile ucenicilor. E foarte frumos. Pâinea s-a înmulțit în mâinile ucenicilor. Ucenicii au fost aceia care au tot rupt din pâinea aia care o aveau în mâine și nu se mai termina. Și ei au văzut că nu se mai termină. Și ei au fost uluiți de ceea ce se întâmplă. Dumnezeu le-a dat, le-a oferit o minune extraordinară. Se împlinea cuvântul pe care Mântuitorul le-a spus: dați-le voi să mănânce. Voi sunteți aceia care trebuie să le dați să mănânce. Evident, binecuvântarea venea din spate, venea de la Domnul Iisus Hristos. El ținea toate lucrurile cu cuvântul gurii sale. El făcea minunea respectivă, dar se mulțea pâinea sub ochii lor. Apoi, cei doi pești i-a împărțit și aceștia la toți. Au mâncat, s-au săturat, au ridicat 12 coșuri pline cu fărâmituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Adică și din pești au mai rămas. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați, plus femei, plus copii. Vreau să vă întreb, ce mai poate fi spus în legătură cu întâmplarea asta? Mai poate fi spus ceva? Uite ce spune Domnul Iisus în versetul 52. Căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Am o întrebare. Vreau să vă întreb, ce-i de înțeles în legătură cu minunea cu pâinile? Ce-i de înțeles? E limpede. Le-a dat să mănânce și au mâncat. Nu? Ce trebuie să înțelegi altceva? Le-a fost foame, a avut 5 pâini și 2 pești, s-a mulțit pâinea, s-a mulțit peștii, le-a dat, au mâncat toți, au mai ridicat 12 coșuri de fărâmituri, le-a dat drumul. Mântuitorul spune, n-au înțeles despre ce era vorba. Vin la mine și întreb, dar eu pricep? Eu am înțeles despre ce este vorba. Că și eu am înțeles tot ca ei. Că le-a fost foame, li s-a dat să mănânce și gata. Și asta e minunea. Și textul spune, nici tu n-ai priceput despre ce este vorba. Și rămân cu întrebarea asta înaintea dumneavoastră și anume, dragii mei, ce ar fi vrut Domnul Iisus Hristos să înțeleagă ucenicii și n-au înțeles? Că încă o dată vă spun, e cea mai simplă minune pe care am întâlnit-o vreodată. Adică am întâlnit niște flămânzi și li s-a dat să mănânce. Mai mult de atât, ce mai vrei? Textul spune, le era inima împietrită. Le era inima împietrită. Cu alte cuvinte, dacă pricep numai atâta, înseamnă că inima ție cum? Împietrită. Și stau și mă gândesc la mine. Băi, fraților, nu cumva inima mea are o problemă în așa fel încât citesc bine cuvântul lui Dumnezeu, dar îl înțeleg cum? Pe jumătate, nu știu cum îl înțeleg, dar Mântuitorul spune, nu înțeleseseră minunea cu pâinile. Punct. Bun. Dau o foaie mai departe, încă o dată, Evanghelia după Marcu, capitolul 8 acum. Și zice la capitolul 8, a doua înmulțire a pâinilor. Se strânsese din nou mult norod, n-avea ce mânca, Domnul Iisus Hristos a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-e milă de norodul acesta, căci iată de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul la casă, flămânzi, au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii dintre ei au venit de departe. Ucenicii au zis: și ce să facem? Na, ce să facem? Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia într-un loc pustiu? Câte pâine aveți? 7, i-au răspuns. Fraților, cum să vă spun, era o vreme când pâinea nu se găsea la îndemână peste tot. Oamenii umblau mai mult flămânzi decât sătui. Oamenii erau obișnuiți cu foamea. Foamea nu era un fenomen necunoscut. Noi astăzi, dacă ar fi să ne uităm puțin la noi înșine, când plecăm astăzi la ora 10 de acasă și ne întoarcem cumva pe la ora 6, spuneți-mi, vă rog, cu ce se umple mașina cu care plecați dumneavoastră? Culăre, mâncare, fel de fel. Și de fiecare dată stau și mă întreb, și o mai întreb și pe soția mea, mai întreb și pe unul și pe alții, dar zic: ne e așa de frică de foame? Adică până de seară la 6, ne e așa de frică că s-ar putea să ne fie puțină foame? De ce așa? Copil fiind, disprețuiam foamea. O disprețuiam. Mama întotdeauna era după mine cu mâncare, să nu-ți fie foame. Și eu ziceam: n-am timp să mănânc, eu vreau să mă joc. Prefer să fiu flămând, n-am nicio treabă, dar decât să stau la masă și să mănânc, consideram timpul acela ca fiind timp pierdut. Mai bine mă duceam să mă joc undeva, să rup o creangă, să sar dintr-un pom, să fac ceva. Ce-i cu noi? În sfârșit. Era o vreme când la 7.000 de oameni găseai câte pâini? 7 pâini. Nu vi se pare ciudat? Erau oameni care veneau de 3 zile, stăteau lângă Domnul Iisus Hristos ca să audă cuvântul, de 3 zile, să audă cuvântul fără să aibă nimic în buzunar. Nici o fărâmă de pâine, nici o banană, da? Nici o banană nu aveau în buzunar. Pâine nici vorbă. Cum stai tu acolo și asculți cuvântul și asculți predicarea fără pâine și banane? Cum stai? Fără un snack? Cum poți să stai așa? Să nu ronțăi ceva? Adică o pungă cu, ziceți, o pungă cu ceva, frate. La 7.000 de oameni. 7 pâini. Atât. Trebuie să înțelegem că este alt fel de gândire. Trebuie să înțelegem că este alt fel de a fi. Nu știu de ce am devenit atât de mult dependenți de abundența din jurul nostru, încât dacă puțin de tot dispare abundența, intrăm într-un soi de panică. De ce așa? Până la urmă, nu ne-ar prinde bine să mâncăm mai puțin? Să mai sărim peste câte o masă? Ia să pleci cu mașina goală și să nu iei nimic cu tine decât apă. Și să zici, până de seară n-are nimic, nu mai mănânc. Uite că nu mai mănânc. Cum ar fi? Dar astea sunt alte lucruri. Mă întorc la cuvântul lui Dumnezeu. A poruncit norodului să șadă pe pământ. Din nou, a luat 7 pâini. După ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frânt, le-a dat ucenicilor săi ca să le împartă și ei le-au împărțit norodului și din nou se întâmplă minunea aia în mâinile ucenicilor. Din nou, ucenicii sunt uluiți. Din nou mi-aduc aminte de cartea Hristos Lumina Lumii, care spune: aduceți pâinile voastre micuțe la Iisus. Aduceți pâinile voastre micuțe la Iisus Hristos și lăsați-L pe Iisus Hristos să le binecuvinteze El, ca să vedeți, să aveți parte de minunea Lui peste pâinea voastră mică, nesemnificativă. Au mâncat, s-au săturat, au ridicat 7 coșuri pline de rămășițe și fărâmituri. Erau aproape 4.000 de inși, în urmă Iisus le-a dat drumul. Ce să mai spui, ce să mai adaugi la asemenea minune? Ce să mai adaugi? Faceți-mi un comentariu. Credeți că era problemă de spiritualitate? I-a învățat Domnul Iisus Hristos aici o lecție de mare spiritualitate? Sau despre ce e vorba? Și mă uit din nou mai departe și rămân iarăși uimit. Versetul 17. Tot nu pricepeți, tot nu înțelegeți. Aveți inima împietrită? Este pentru a doua oară când Domnul Iisus Hristos se adresează ucenicilor după minunea mulțirii pâinii. Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc? Când am frânt cele 5 Spui la cei 5.000 de bărbați câte coșuri de fărâmituri ați ridicat. 12 au răspuns ei. Și când am frânt cele 7 pâini la cei 4.000 de bărbați, câte coșnițe pline cu fărâmituri ați ridicat? 7 au răspuns ei. Și el le-a zis, tot nu înțelegeți. Nu știu dacă v-ar place un învățător ca Domnul Iisus Hristos. V-ar place? Vreau să vă întreb, i-a lămurit vreun pic? I-a lămurit vreun pic? I-a lăsat așa, perplex, în coadă de furculiță, tot nu înțelegeți. Și aproape că i-au răspuns, tot nu înțelegem, Doamne. Tot nu înțelegem. E clar că nu înțelegem. Problema este însă, de ce? Haideți cu mine, puțin. Cu ce i-a ajutat Domnul Iisus Hristos pe ei să înțeleagă minunea cu pâinile atunci când i-a întrebat, auziți, când am frânt cele 5 pâini la cei 5.000 de bărbați, câte coșuri de fărâmituri ați ridicat? Și i-au răspuns? 12. Cu ce i-a ajutat? Bun, deci să vadă că din câteva pâini, 5 pâini, au mai rămas 12 coșuri. Cu alte cuvinte, 12 coșuri sunt mai multe decât 5 pâini. E adevărat? Deci a rămas mai mult decât la început. Și s-au și hrănit 5.000. Asta e lecția. Asta e lecția. Dacă asta este lecția, ok, o învățăm. Așa este, uite, la sfârșit e mai mult decât la început. Apoi Domnul Iisus Hristos i-a mai întrebat încă o dată, dar cele cu 7, în cazul celor 7 pâini la 4.000 de bărbați, câte coșuri i-ați ridicat? Și i-au răspuns 7. Care e lecția? Cu ce i-a ajutat? Cu ce i-a ajutat? Când spun 7 coșuri. Vedeți, Domnul Iisus Hristos nu este gata să dea răspunsuri de tipul mură în gură. Mântuitorul îi lasă pe oameni la un moment dat și fără soluții foarte simple și îi lasă să mai și gândească. Și ucenicii rămân și se gândesc și ucenicii se întreabă, Doamne, dar ce ai vrut Tu să faci? Ce ai vrut Tu să spui că noi nu pricepem? Și fraților, în momentul ăsta, vă rog frumos, haideți să fim și noi ucenici, vreți? Haideți să întrebăm și noi, Doamne, ce ai vrut Tu să spui? Că uite, am mâncat, ne-am săturat, dar se pare că tot n-am priceput ce vrei Tu. Putem să fim și noi, eu știu, 20 de minute ucenici. Fraților, problema 1 pe care Mântuitorul le spune lor este, oameni buni, nu pâinea e problema. Înțelegeți? Eu pot înmulți pâine oricât. N-am nicio problemă să înmulțesc pâinea pentru voi. Nu asta e problema mea, nu asta e problema ta. Bine, Doamne, atunci care e problema? Pâinea se poate înmulți. Și atunci, despre ce vorbim, Doamne? Nu știu dacă ați observat, dar de două ori Mântuitorul spune, mi-e milă de norodul acesta. De ce era milă Domnului Iisus Hristos de oameni, de norod? Era milă că n-avea ce mânca? Era milă de faptul că nu și-aduseseră pâini, plecaseră de acasă fără pâine, de asta? Că n-aveau portbagajul plin cu snacks-uri? De asta era milă Domnului Iisus Hristos de oameni? Nu! Și atunci, ce l-a făcut pe Domnul Iisus Hristos să nu mai poată de milă? În prima parte zice, erau ca niște oi fără păstor. Mântuitorul le-a citit sufletul. Le-a citit situația asta a unor oameni care alergau de la o margine a pământului la cealaltă în căutarea de... De ce? În căutarea de pâine. Cerească. Duhovnicească. Ce-i făcuse să vină 7.000 de bărbați acolo în pustie? Ce-i făcuse? Există Sfânta Scriptură care repetă de nu știu câte ori oamenii ieșeau la Ioan Botezător, oamenii ieșeau la Domnul Iisus Hristos. Ce-i făceau pe acești oameni să plece de acasă, din colibele lor, fără pâine în buzunar, fără pâine la ei, în nădejdea că vor auzi ceva ce le va liniști sufletul? Spuneți-mi, vă rog, ce era în sufletul acestor oameni? Adică, atâta căutare, atâta foamete, atâta lipsă. Întreb, dragii mei, nu cumva asta era realitatea pe care Domnul Iisus Hristos încerca să o rezolve. Cumva datorită acestui fapt, textul spune, i-a fost milă de gloate. Nu cumva situația noastră sufletească îl face pe Domnul Iisus Hristos să ne dea pâine? Dar le-a dat pâine la 5.000 de bărbați pentru că îi era milă de ei că erau flămânzi spiritual. Păi vi se pare normal? Adică le dai pâine când știi că au nevoie de mântuire. Păi de ce le dai pâine? De ce le dai pâine? Au venit și a doua zi să caute pâine și Mântuitorul le-a zis: duceți-vă că mă căutați pentru pâine și pește. Păi eu v-am dat pâine ca să înțelegeți. Ce să înțelegem, Doamne? Ce să înțelegeți, Doamne? Și textul spune: n-au priceput. Ce n-au priceput? Păi n-au priceput că Domnul Iisus Hristos era milă de sufletul lor. Poate și de stomacul lor. Că le-a dat pâine. Dar de sufletul meu, de sufletul tău, cui e milă? Cine îl hrănește? Cine înmulțește pâinea pentru sufletul tău și pentru sufletul meu? Cine? Ai înmulțit săptămâna asta pâinea? I-ai dat să mănânce? Te-ai ocupat de sufletul tău în așa fel încât să nu-l lași să-i fie foame? Te-ai întâlnit cu Iisus Hristos? S-a umplut golul din sufletul tău așa cum cerul ar fi dorit deja să se întâmple lucrul ăsta în momentul în care spune: aș vrea nu să-ți dau să mănânci, aș vrea să mulțesc pâinea pentru tine, aș vrea să fac minuni pentru tine. Haideți puțin să îl urmărim pe Domnul Iisus Hristos după botez. Iese din apa botezului, se aude cuvântul acela: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și Mântuitorul pe malul Iordanului în rugăciune stă de vorbă cu Tatăl, după care Duhul Sfânt îl face să se depărteze de toate mulțimile acelea. Și ia de unul singur și se duce în pustie. Era deja în pustie, pentru că Ioan Botezătorul boteza unde? În pustiu. El pleacă de acolo în altă parte și își alege o zonă în care nu era nimeni. Și din nou Domnul Iisus Hristos nu pleacă cu pâine la el, ca și ceilalți. Nu pleacă cu snacks-uri la el. Nu pleacă cu nimic. Mântuitorul doar pleacă. Vă rog să observați, cultura vremii aceea era că pâinea este prețioasă, dar că sunt alte lucruri mai importante decât pâinea și peștele. Și Mântuitorul pleacă și postește o zi, două, trei. De ce postești, Doamne? Ajutați-mă. De ce postești? De ce nu mănânci? Un copil nu mănâncă pentru că se joacă, spuneam la început. Mântuitorul de ce nu mănâncă? Ce alte lucruri mai importante, mari, mari ai, Doamne? Și aceeași carte, Hristos Lumina Lumină, spune că mai avea nevoie să-i mai vorbească Tatăl odată. Îi vorbise la botez: acesta este Fiul meu preiubit. Mai avea nevoie să-i mai vorbească Tatăl odată. Vreau să te întreb. Vedeți, noi avem o viață de credință și viața de credință este viața de biserică, viața de popor și așa mai departe. Dar dacă ar trebui să te întrebi personal tu și eu în același timp, când ți-a vorbit Iisus Hristos ultima dată personal, vei observa că parcă nu ne interesează foarte mult. Mântuitorul a zis așa: dacă nu-mi vorbește Tatăl, eu nu mai mănânc. Eu n-am zis niciodată treaba asta. Tu ai spus-o? Eu n-am zis-o. Eu n-am zis: Doamne, până când nu vei răspunde, nu voi mânca. Unii părinți fac treaba asta atunci când le este bolnav copilul, când le este bolnav soțul, soția, pe patul de boală, la cancer, se luptă cu Dumnezeu până nu mai pot. Mi-a spus la un moment dat un părinte, zice: am stat și strigam către Dumnezeu, nu pe genunchi, prăbușiți complet. De ce nu mânca Domnul Iisus Hristos? Știți, uneori pare să fie foarte simplu. N-am mâncat. Ținea post. Că și noi ținem post. Foarte simplu. M-am hotărât eu să țin post azi. Vine pastorul și spune: sabatul viitor ține toată biserica post. Și din toată biserica țin vreo 2-3, bineînțeles. Problema este însă, de ce Domnul Iisus Hristos nu mănâncă? Foarte frumoasă, foarte frumoasă replica, răspunsul acela final: omul nu trăiește. Nu trăiește cu pâine. Omul trăiește cu cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, vi se pare real?
Vi s-a întâmplat vreodată să uitați să mâncați datorită faptului că căutați, chiar căutați cuvântul lui Dumnezeu cu toată puterea? Și la vreo 40 de zile, când Mântuitorul era pe punctul de a își opri viața, că după 40 de zile nu mai prea poți trăi mai departe, Lucifer a calculat lucrul acesta și a zis, ori răspunde tatăl acum, ori nu-i mai răspunde. Ăsta este momentul în care, înainte ca să-i răspundă tatăl, trebuie să intervin eu. Și a intervenit el, strategic, cum vreți. La limita posibilității, intervine Satan și spune, auzi, ce-i cu tine? Ai în mâna ta putere. Ești Fiul lui Dumnezeu. Și dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor acestora să se facă pâini. Poți? Sigur că poți. Dacă tu nu poți, înseamnă că nu ești Dumnezeu. Dar tu poți, fă-o. În ce constă problema? Care e ispita? Care este potignirea din ceea ce spune Satan? E și dacă unul. Dar aduceți-vă aminte de faptul că Mântuitorul spune Fiul nu face nimic de la sine. Asta este calitatea de fiu pe care eu mi-am asumat-o. M-am asumat să-i fiu fiu, să mă port ca un fiu. Cu alte cuvinte, să nu fac nimic decât ceea ce văd pe tatăl meu făcând. Și în momentul acesta, ca fiu, nu fac nimic decât ceea ce face tatăl. Și Satan spune, fii serios, poți să faci. Fă tu cu de la tine putere. De ce trebuie să stai să aștepți să-ți aducă tatăl de mâncare? Tu poți să faci lucrul acesta. Și marea bătălie este în legătură cu cine-i fiul. Dacă ești fiul. Dacă ești fiul, eliberează-te. Și Mântuitorul spune, dacă sunt fiul, voi rămâne fiu. Dacă sunt fiul, voi face numai ceea ce văd pe tatăl. Numai ceea ce face tatăl pentru mine, voi primi. Atât. Dacă sunt fiu, nu voi manifesta niciun pic de independență. Pentru că relația de fiu nu este independența. Relația de fiu este dependența. Înțelegeți? Lecția. Pentru ce Domnul Iisus Hristos nu mănâncă? Pentru că e fiu. Și pentru că vrea să vadă ce face tatăl pentru el. Înțelegem că fiecare dintre noi suntem fii și înțelegem că de fiecare dată când ajungem într-o problemă, Satan vine la noi și spune, dar ce tu nu poți să faci pietrele astea în pâini? Ia fă-le! Și noi putem să le facem. Și le transformăm rapid de tot și ne rezolvăm problemele și mergem înainte. În timp ce tatăl rămâne cu soluțiile în mână. Tatăl e uitat puțin. Dragii mei, pustia ne învață că avem un tată care are în mâinile lui toate soluțiile de care avem nevoie. Trebuie un singur lucru. Să-i faci loc să intervină el. Fă-i loc. Lasă-l pe el să lucreze. Dă-i voie. Că imediat după ce Satan a plecat de la Domnul Iisus Hristos, textul spune, au venit îngerii și au început să-i slujească. Puteau să vină din ziua întâi. Puteau să vină din ziua a doi, puteau să vină din ziua a trei. Vreau să vă întreb, ce ar fi pierdut Domnul Iisus Hristos dacă ar fi transformat pietrele în pâine? Ce ar fi pierdut? Ar fi pierdut slujirea îngerilor. N-ar fi fost îngerii care să vină să-L slujească. Un fel de privire înainte spre Ghețeman, când îngerii au venit din nou și i-au luat capul și l-au sprijinit pe pieptul lui. Era îngerul Gabriel care din nou l-a slujit acolo. Viața de credință este relația aceasta cu îngerii lui Dumnezeu. Este relația aceasta cu Domnul Iisus Hristos. Ăsta este viața de credință. Nu schimbați slujirea îngerilor pe nimic. Pe nimic. E cea mai frumoasă părtășie pe care o putem avea. Nu există nimic mai frumos de atât. Vă aduceți aminte de femeia samaritancă? Au plecat ucenicii să ia mâncare Domnului Iisus Hristos. Când s-au întors, l-au găsit pe Domnul Iisus Hristos stând de vorbă cu o femeie în mijlocul zilei, lucru neobișnuit. Mai era și samaritancă pe deasupra. Și au venit de la piață cu mâncare, cu coșurile pline, cu de toate. Le pun înaintea Domnului Iisus Hristos. Aproape că dau să fie momentul în care se pună masa. Și când se înceapă să aștearnă masa, Mântuitorul le spune, auzi, eu am mâncat deja. Și de data aceea n-au înțeles. N-au priceput. Ți-a adus cineva să mănânci? Ai mâncat pâine? Ce se întâmplă? Și Mântuitorul spune, o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Și în momentul în care vorbea despre treaba asta, cetatea ieșea către Domnul Iisus Hristos și Mântuitorul spune, uite, asta e mâncarea mea. Asta e mâncarea mea. Nu știu, dar Mântuitorul face niște sforțări repetate, prin care El vrea să învețe pe ucenici și pe noi că pâinea creștinului nu-i greu, ci că pâinea creștinului este mântuirea oamenilor. I-a fost milă Domnului Iisus Hristos de gloată. A mâncat o mâncare pe care nimeni nu o cunoștea datorită faptului că se referea la oamenii care veneau acolo. Vă puteți opri împreună cu mine să întrebați sufletul dumneavoastră, nouă ne mai e foame de mâncarea asta? Că, repet, Mântuitorul a încercat să implementeze gândul acesta nu odată, nu de două, nu de trei ori, nu de patru ori. Le-a dat mană. Le-a dat mană poporului Israel timp de 40 de ani. Cu ce rezultat? Ce gust avea? Fraților, dacă e pâinea îngerilor, așa cum dumneavoastră spuneți, mă aștept să aibă un gust de cer, nu știu, ceva ce nu există pe aici, pe pământul ăsta. În așa fel încât să creeze dependență. Precum ce? Aș mânca ceva dulce. Și uite așa, simți nevoia dimineața, nu te poți trezi dacă nu iei licoarea respectivă și o iei. Fraților, mana ar fi putut să funcționeze așa. Dar mana n-a funcționat așa. Mana a fost pâine pur și simplu. Și după o vreme, ei spun, ne-am săturat de gustul ăsta prost. Fraților, mana n-avea nimic spectaculos în ea însăși. Dar vine Domnul Iisus Hristos peste ani și zice, am vrut să vă învăț o singură lecție în fiecare zi. Și anume că pâinea care se cobora din cer aducea lumii viață. Și pâinea care se cobora din cer eram eu. Și dacă nu exista credință în cel ce aduna boabele alea de coriandru în fiecare dimineață, dacă nu exista credință, atunci tot ceea ce aduna era o hrană de 2 lei. Dar pentru cine credea și pentru cine vedea că în fiecare zi cerul face o minune pentru ei, pentru fiecare om de felul acesta, perspectiva era divină. Observați la ce distanță suntem noi între derizoriu și între minunea lui Dumnezeu. La ce distanță suntem? La câțiva milimetri. Adun cu mâinile tale minuni sau nimic? Cu mâinile tale. Și credința transformă totul. Viziunea transformă totul. Săptămâna asta, poate că ai mers numai printre butoaie, vorba lui Saul. Printre butoaie, printre lucruri obișnuite, printre nimicuri. Poate că ai mers așa, sau poate că ai călcat împreună cu Dumnezeu pe coridoarele cerului. Totul depinde de dacă ai inima împietrită sau nu, dacă înțelegi sau nu. Dacă înțelegi sau nu. Esau și Iacob. Fraților, Esau a fost cel care le-a avut pe toate. Dreptul de întâi născut, binecuvântarea, avea totul la îndemână. Clar, tatăl său îl planificase să primească totul. A înțeles sau nu? A înțeles? N-a înțeles. Nu i-a apăsat nici de faptul că trebuia să-i dea fratelui său o parte îndoită de avere sau așa. Averea nu l-a interesat. Când a dat dreptul de întâi născut, dreptul de întâi născut, presupunând și o parte dublă de avere, când i-a dat dreptul de întâi născut, Esau a arătat că era foarte galanton. Mie îmi plac oamenii de felul ăsta. Cum să vă spun? Nu sunt din aia zgârciți după 5 lei. Nu, lasă, nu contează. Superbi din punctul ăsta de vedere. A înțeles? Cuvântul lui Dumnezeu zice să nu fie niciunul între voi ca Esau. Niciunul. Păi de ce, Doamne, să nu fie ca Esau? Care le-a avut pe toate. Le-a avut pe toate ca binecuvântare. Și le-a dat pe toate. Fără nicio atenție, fără nicio problemă. Le-a dat pe toate. Nu poți să-L dai pe Dumnezeu. Poți să dai orice altceva, dar nu-L dai pe Dumnezeu. Cum poți să-L dai pe Dumnezeu? Pe poți să dai orice pe lumea aceasta, dar nu da binecuvântările lui. Cum poți să dai binecuvântările lui? Ăsta este Esau. Și în partea cealaltă era fratesul Iacov. Ăsta n-avea nimic. Avea? N-avea. Că dreptul de întâi născut era al fratelui, binecuvântarea era a fratelui, fratele era preotul familiei, el care dorea să fie preotul familiei n-avea nimic. Și dorea cu toată inima lui. Dorea să fie aproape de Dumnezeu, dorea sfințenia, dorea frumusețea unei relații cu Dumnezeu. Dorea asta. Nedreaptă lumea, așa e? Ăla care le are pe toate nu-i trebuie nimic? Și ăla care n-are nimic? I-a trebuit toate. Care le aruncă ăsta la altul. Că de-aia textul spune vor veni de la o margine și alta a pământului și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Ăștia cine sunt? Ăștia sunt flămânzii. Ăștia sunt flămânzii. Iar cei care au stat la masă, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu Avram, Isaac și Iacov, ei, care le-au avut pe toate și sunt sătui, vor trebui să dea locul. Este istoria lui Esau o istorie tristă, pentru că se încheie oarecum cu strigătul acela, vi-l aduceți aminte? Tată, n-ai decât această singură binecuvântare pentru mine? N-ai alta? Fraților, pentru copiii lui Dumnezeu nu există decât o singură binecuvântare, și anume cuvântul lui. Atât. Dacă nu apreciezi cuvântul lui Dumnezeu, alta nu mai există. Ori îți place cuvântul în așa fel încât să vrei să te hrănești cu el cu orice preț, ori dacă nu se întâmplă lucrul acesta, altceva Dumnezeu n-are să-ți dea. El îți va da mană și atât. Dacă se întâmplă ca prin credință să vezi dincolo de mană, vei fi cel mai fericit și vei merge pe coridoarele cerului. Dacă vei strânge mană cu degetele pământești și dacă doar îți vei umple stomacul cu mană și nu vei vedea nimic dincolo de asta, vei fi cel mai nefericit om. Vei fi nemulțumit de Dumnezeu, vei fi nemulțumit de biserică, vei fi nemulțumit de îngeri. Vei întreba îngerii, voi cu asta mâncați? Voi asta mâncați? Atâta știți să mâncați? Păi să vă dăm noi torturi. Da? Și vom fi nemulțumiți de tot ceea ce ne oferă Dumnezeu. Drama aceea, momentul în care Esau strigă, Tată, nu mai ai altă binecuvântare pentru mine. Răspunsul tatălui este un răspuns care ar trebui să ne dea de gândit serios. Tatăl spune, nu mai există nici o altă binecuvântare. Asta este binecuvântarea lui Dumnezeu. Îți place bine, nu-ți place, nu mai poți nimic. Frății mei, chemarea asta la foame este lucrul de care are nevoie poporul lui Dumnezeu mai mult decât oricând azi. Acum când suntem toți supraponderali, când avem mai mult decât ne trebuie, acum e nevoie de foame. Amos, capitolul 8, cu versetul 11, este textul cu care vom încheia. Este chemarea lui Dumnezeu, provocarea lui Dumnezeu pentru zilele noastre. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară. Nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit. Vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și nu-l vor găsi. Vreau să vă întreb de ce? Vreau să vă întreb, înțelegem de ce? Pentru că acum cât cuvântul este, ar trebui să ne fie foame. Și se va întâmpla printr-o strategie demonică. Că atunci când cuvântul va fi luat, atunci să se trezească oamenii cât de flămâni sunt. Acest contratimp între cuvânt și între dispoziția sau cheful nostru spiritual este teribil. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăii. Tinerii care acum aleargă dintr-o parte într-alta, cei care observă viața ca fiind plină de culoare, cei care au jocul lor deosebit și datorită jocului lor, nu observă că le este foame. Cei care neglijează foamea aceasta a sufletului pe baza altor lucruri, în ziua aceea se vor trezi târziu. Strigătul acela, nu mai ai și pentru mine o altă binecuvântare, reprezintă regretul final al unei omeniri care a stat la masă cu Avraam, Isaac și Iacov și care nu și-a umplut sufletul și viața cu pâine. Iubiții mei, am nevoie pentru sufletul meu să pot să-i cer lui Dumnezeu: Doamne, trimite foamete acum cât cuvântul stă pe mesele noastre. Trimite foamete. Înmulțește pâinea în mijlocul poporului tău acum când Dumnezeu face încă minuni. Și fă, Doamne, ca poporul să întindă mâna și să ne hrănim acum pentru vremea care va veni. Pentru că va veni o vreme în care poporul acesta va trebui să-și facă lucrarea cu energie luată din cuvântul lui Dumnezeu de acum, din momentul acesta. În vremea când pâinea și apa va lipsi de peste tot, în vremea aceea rezervele de cuvânt, de ulei, de apă pe care poporul lui Dumnezeu le strânge acum vor conta enorm. Haideți, dragii mei, să înțelegem. Să înțelegem că întâmplarea cu înmulțirea pâinii este o lecție pentru poporul lui Dumnezeu aflat la sfârșit de veacuri. Vă invit să-i cerem Domnului Iisus Hristos înmulțirea pâinii între noi. Amin.